Keniyaan imata dhimma keessoo Somaaliyaa keessa harka galfachuu mootummaan Somaaliyaa irratti dhiyeessaaltee jirti. Keniyaan filannoo biyyoolessaa Somaaliyaa dhufaa jiru keessa harka galfachuu yaalaa jirti jechuudhaan imata mootummaan Somaaliyaa dhiyeesse dhugaarraa kan fagaatee jira mootummaan Keniyaa. Somaaliyaan garuu Keniyaan ammas dhimma keessoo biyya koo borcuufeeti jechuudhaan ambaasaaddara Keniyaa biyyashee keessa hiriirtee jirti. Galmoo Daawwituu Nairoobii irraa gabaase.
Daangaa handaara galoo galaanaa irratti mana murtii wal'aabanii kan jiran Keeniyaa fi Soomaaliyaan amma immoo dhimma keessoo walii keessa seenuu irratti walii mataa jiru. Soomaaliyaan kalees Keeniyaan dhimma keessoo kiyya keessa harka seensifataa jirti jechuun ambaasaaddira Keeniyaa Moqaadishoo jiru yoo ariitu ambaasaaddira Soomaaliyaa Nairoobiin jirus haga wal-dhabdeen kun furamutti biyyatti akka deebi'u ajajdee jirti. Ministeerri dhimma alaa Keeniyaa garuu tarkaanfii Moqaadishoon fudhatte kana quba hin qabu jedha. Waajjira ministeera alaa Keeniyaa kun oduu kana sabai maalirraa malee barreeffama yookaan immoo karaa toora dipiloomaasiin wanti nu dhaqqabee hin jiru jedhe. Haa ta'u iyyuu malee Keeniyaan waan dhimma keessoo biyya kamuu keessa hin seentu tarkaanfiin Soomaaliyaan fudhattes kan nama gaddisiisu jechaan ibse.
Dowladda federaalka Soomaaliya waxaa u muuqatay in dowladda Keeniya ay si bareer ah
Dhimmatti Soomaaliyaan Keeniyaa irratti dhiyeeffataa jirtu waan Jubaalaand ilaallata. Soomaaliyaan biyyoollaa ishee Keeniyaan gaggeessitoonni bulchiinsa Jubaalaand filannoo biyyaalessaa Soomaaliyaa dhufu irratti akka hin hirmaanne dhorkaa akka jiru odeeffannoo qaba jechuun himatte. Waajjirri dhimma alaa Keeniyaa garuu himata kana ammas haalee jira. Ibsa kaleessa galgala baaseen Keeniyaan waliigaltee mootummaan jijjuugaleessaa Soomaaliyaa fi kutaaleen bulchiinsaa Soomaaliyaa waliigalan ni deeggartii erga jedheen booda waliigaltee kanaaf bitamuun garuu ga'ee warra gaggeessitoota siyaasaati jedhe. Keeniyaan biyyoota Soomaaliyaan keessatti nageenyi bu'uuf hojjetaa jiran keessaa tokko ta'uu ishee eere mootummaan jiddugaleessa Soomaaliyaa fi kutaaleen bulchiinsaa Soomaaliyaa filannoon biyyattii dhufu kun naga gabeessa akka ta'u marii akka gaggeessan gaafatee jira. Filannoon bakka buutota paarlaamaa Soomaaliyaa har'aa kaasee haga muddee 27 kan gaggeeffamu yoo ta'u filannoon pirezidaantii Soomaaliyaa garuu gaafa gurraan dhala tokko bara 2021 akka gaggeeffamu bulchiinsi pirezidaantii Farmaajoo beeksisee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.